ሄሎ ቮይስ ኦፍ አሜሪካ ብርሃነ ሪፖርተር ካብ ኣስመራ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ዝሓልፍ ዘሎ እቲ ሕማቅ ኣብ ሃገርና ዝግበር ግን ብዙሕ ኣይመሓላልፍን እዩ ወይ ፈቲሙ ወ ኣይመሓላልፍን እዩ ኣብ ካልእ ከተማታት ካብ ውፅእ ትትብል ሓደሓደ ዘሞኒ ገለ ሽግራት ተትርዮ ፅቡቅ ነይሩ ሕጂ ሓንቲ ኣብ ድባርባ ዘሎ ሓደ ናይ ኦርቶዶክስ ወይ ቀሺ ሓላፊ ኣብ ወረዳ ውሕፂዓ ዝመተ ሰብ መንደቕ ናይ መቃብር ከይንደቆ ኢሉ ከልኪሉ ኣውጁ ኣሎ ዳርጋ ዓመት ክልተ ዓመት ገይሩ ኣብ ኩሉ እቲ ሃገራት ግን ኣይተኸልከለን ኣብ ሓንቲ ቦታ ጥራይ ኣብ ጉዕፅያ ጉዕፅያ ማለት ሓደ ዓሰርተ ዓድታት ዝጠቃልል ማለት እዩ እዚ ሕጂ ብመንግስቲ ድ ተኸልኪሉ ወይ ቲ ብርእሶ ወነኑ ክቐሺ ድኹም ዝገብር ዘሎ እስከዚኣ ድባርዋ ውርድ ኢድካሲ ኣፃርየልና ይቐኒለይ
ሄሎ ድምፂ ረድዮ ኣሜሪካ ዝሓለፈ ሰሉስ ሓደ ቪኦኦስ ናይ ትግራይ ጥራሕ ድያ ተልዕሊሉ ሞ ቪኦኦ ናይ ትግራይ ጥራሕ ኣይኮንትን ከላይ ናይ ኤርትራ እያ ግን ኩሉ ግዜ ካሓቱ ካሓቱ መልሲ ስለዝተኣኑ ትኡ ዘሎ ከዓኒ ናይ ጥዕና ኣነተሓሪተ ንመስመራ ኣጋይሽ መፅኦም ካብኡን ላዕሊ ከመሓላለፈ ይክእልኒ ቪኦኦ ግን ህግደፋውያን ክምልስ ስልኩም ስጋዕ ዘይከኣሉ ነቲ ህዝቢ ፅብፅ ሓበሬታ ከተምፅሉ ትኽእሉ ካበይ ከምፅሎ ምድታት ሓትት ትግራይ ግን ሓቲቶም ውን መልሲ ስለ ዝረኽቡ ዘሎ ፀገም ከዓኒ ናይ ዲሞክራሲ ፀገም ከዓ ይዛረቡ ኣለዎ ክፍልልዩ የቀኒለ ወዲቐሺ እየ
ሰላም ቪኦኤ ከመይ ቀኒኹም ሮበት ውፅኢት ቴክኖሎጂ ቴክኖሎጂ ከዓ ውፅኢት ሳይነስን ምርምርን ሳይነስን ምርምርን ከዓ ውፅኢት ትምህርቲ ወይ ኣካዳሚ እዩ ትምህርቲ መሰረት ምዕባል ሓንቲ ሃገር ምኳኑ ድሓር ከዓ እዚ ምህዘዚ ኮት ዝተማሃሩ ተሰሓያ ህዝብን ሃገርን ዝኾኑ መንእስያት እዮም ሂዞም እምበር ሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራ ኣይኮኑን ካልእ ብዛዕባ እቲ ናይ ናወቲ ማሕረስ ኣይኮነን ኣብ ከም በዓል ኤርትራ ኣብ መምዕባል ዘሎ ኣብተን ምዕቡላት ዝበሃላ ሃገራት ከም በዓል ሂንዲ ቻይና ፓኪስታን ካልእቲ እውን ኣይተረፈን
ሄሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ገብርዎ ፕሮግራምኩም ብጣዕሚ ካብ ልቤ ዘመስግነኩም እቲ ከዓ ሓደ ናቐፌታ ኣለኒ ናባኹም ኤርትራዊ መንእሰያት ኹን ኩሉ ኤርትራዊ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝኣክል ዝብል መልእኽቲ የተሓላልፍ ኣሎ ብኣኹም ወገን ግን ወላ ሓንቲ ፕሮግራም ክሰርሕሉ ይከኣልኩምን ይኣክል እሲ ንመን እዩ እንታይ ድብል ዘሎ እንታይቲ መልእኽቲ ኢልኩም ከተቕርቡልና ትሕትና ምሕፀን ሜሮን ስዩም እየ
ሃሎ ሬድዮ ኣሜሪካ ፀርፊ ስጋብ ዘይብሉ ርእቶ ከተቃልዑ ይግባኣኩም ዝኾነ ኮይኑ ርእቶ ይትሕልፍ ኤርትራውያን ተምሃሮ ክንዙ ተመሪቖም ከምዚ ኮይኖም ክበሃል ከሎ እንታይ መምህር ኣሎ ኣብ ኤርትራ ዳ ተምሃሮ ክምርቑ ካበይ ክመፅእ ሓቂ ዘይብሉ እዩ ሓኻይም ከምዚ ኢሎም ተመሪቖም ሓኻይም ከምዚ ገይሮም ክበሃል ከሎ ካበይ ዝመፅእ ሓኪም ኣሎ እዩ ኣበይ ዘሎ እዩ ኣብ ኤርትራ ሓኪም ሓኻይም ዘፍሪ ብለና ዝኾነ ሰብ ናይ ፃዕሩ ናይ ረሃፁ ፍርያት ክምረቕ ፅቡቅ እዩ ክንብል ይግባእ ነይሩ እሞኸ ሓደ ሰብ ኩሉ ግዜ ኣንፃር ህዝቢ ኤርትራ እንድሕር ኮይኑ መደፂ እዩ ኤርትራውያን ክምልሱሉ ናይ ግድን እዩ ገለመድህን ተኽለ
ኣነ ድምፂ ኣሜሪካ ትግርኛ ክፍሊ ክልተ ኣቅሪብኩም ዘርኩም ብዛዕባ ናይ ሓደ ዓመት ናይ ዶክተር ኣብዪ ገምጋም ክነገርና ፅቡቅ ነገር ኣና ዮሃንሳ ብዛዕባ ወያነ ኢህደግ ሞይቲ ዩ ወረሳ ኮይኑ እዩ ኢላቶ ሞ ንዝሞተ ከዓ ይተቕሶን ኢላ ንሕና ኢትዮጵያን ከዓ ንወያነ ኢህደግ ምስ መራሕቱ ምስቶም ዝሞቱን ደለውን ደማብና ክንይቕሶን ኢና ዘለኣለም ብታሪክ ተወቀሲ ኮይኖም ዝነብሩ ምዃኑን እዚ ኣጋጣሚ ክገልፀል ክፈቱ ሞ ፅቡቅ ምስራት ክነገርክና ደስ ይብል እዩ ይዕኒለ ለይ ተመስገን ወልቃይት ዋሽንግተን ዲሲ
ሰላም ቪኦኤ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ናይ ሓሙስ ምሸት መደብኩም ብዛዕባ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ዝወፀ መግለፂ ነጊርኩምና እንተኾነ ግን መንግስቲ ኤርትራ ኢልኩም ትፅውዕዎ ዲክታትራዊ ስርዓት ህግደፍ ዝለኣኹም ልኡኻት ነቲ ዝወፀ ኣይተቐበልዎን ካብ መንግስቲ ወይ ካብ ስርዓት ህግደፍ እንፅበዮ ነገር የለን ንስኻትኩም እውን ትፈልጥዎ ኢኹም ካብቲ ዝሕዝን ግን ኣብ ክንዲ ንኤርትራውያን ውፅዓት ንኤርትራውያን ኣቕሪብኩም ነቲ ሓቂ ክገልፁ ኣብ ሃገርና ዘለውን በዕልኩም ትፈልጥዎ ኢኹም ኣብ እስሩ ቤት ሰባት ይሓቁ ህዝብና እውን ይጠፋእ ኣሎ ናይ ምንባር መሰል ተኸልኪሉ ተጨቂኑ ተገፊዑ ብኢሳያስ ህዝቢ ኤርትራ ብስውር ይጠፋእ ኣሎ ነዙይ ትፈልጥዎ ኢኹም ናይ ብሓቂ ዝሕዝን እዩ ናይ ጋዜጠኛ ስራሕ ኣይኮነን ዓገብ ሕጂ እውን ኣብ መላእ ዓለም ዝሳቀ ዘሎ ህዝብና ድምፂ ይሰማዕ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝሳቀ ዘሎ ህዝብና ክትዛረቡ ዓቕሚ እውን የብልኩም እንተኾነ ግን ኣብ ደገ ዘሎ ምሁር ኤርትራዊ ኩሉ ሕብረተሰብ ኤርትራ ነስርዓት ይኣክል እንዳበሎ ከሎ እውን ድምፂ ኤርትራውያን ክተስሙ ኣይከኣልኩም ይቐኒየለይ ተወልደ ሃይደ ካብ እስራኤል
ሰላም ድምፂ ኣሜሪካ ዘድልየና ዘሎ ንዕለብ ህዝብና ንዕለብ ቅዋምን ባይቶን ንዕለብ ጉዳይና ብህዝብና ንዕለብ ፍትሕን ትምህርትን 50 ዓመት ኣብ ምትላል ኣሕሊፍናዮ ገባዝ ኣዲስ